Бишкекте кечки саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Саламатсызбы, 21 январь, бейшемби күнкү кечки берүүлөр менен студияда Элиза Кененбаева. Алдыдагы жарым саатта каржы полициясы Карабалтадагы Кыргыз-Кытай Жундай мунай иштетүүчү заводуна карата кылмыш ишин козгоп, тергеп жатат. Лондондун жогорку сотунда федералдык коопсуздук кызматынын мурдагы офицери Александр Литвиненкону уландырып өлтүргөн окуянын иликтөөнүн жыйынтыгы жарыяланды.
Атайын кызматтын тапшырмасы менен Литвиненкону уландырганы тергөөдө далилденгени айтылды.
Ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Ал эми азаттыктын сыябан маегинде элитте жашап өмүрүн кыргыз элинин тарыхын көркөмөлүктөөгө арнап келаткан сүрөткер Элүбай Отунчиев менен болгон маекти сунуштайбыз. Оболу соңку жаңылыктар, алар менен бүгүн Улан Алымкулуулу тааныштырууда.
Рахмат, куш убак кечиңиз менен. Жогорку сот мандат чырында БШКны колдоду. Кыргызстан фракциясынын депутаттары Элмира Жумалиева менен Чолпон Эсенамованын мандатын ажыратууга маселеси боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын апелляциялык арызы бүгүн жогорку сотто каралып, колдоого ээ болду. Буга чейин Бишкектин 1-май райондук соту БШКнын 2 депутаты фракция жетекчисинин сунушу менен мандаттан ажыратуу чечимин мыйзамсыз деп тапкан эле. Ошентип 2 инстанциядагы сот 2 башка чечим чыгарды. Коомчулукта мандатчыры парламенттин кадырына күйөө жапкан көрүнүш катары бааланууда. Парламент болсо бул маселенин өзүнүн жалпы жыйынында бир нече ирет карай албай коюп, бүгүн кечке жууккан ага кайрылды. Анда Кыргызстан фракциясынан шайланган вице спикер Нурбек Алимбеков маселени кароого атайлап бут тоскон үчүн ага ишеним көргөзбөй демир кеста көтөрүлдү.
Алымбеков Нурбек Карыевичтин регламентти көп жолу бускан деп туруп, биз фракцияга алып чыгабыз. Биринчиси, экинчиси, фракция чечим кабыл алгандан кийин 50 депутат менен спикердин орун басарын кетирүүгө мүмкүнчүлүк түзүлөт,
деди оппозициядагы Республика Атажурт фракциясынын лидери Өмүрбек Бабанов. Мандат чырынан улам буга чейин парламент ал тарашы керек деген чакырыктар дагы айтылган болчу. Молдовада өкмөткө каршы нааразылык уланууда. Кишиневдеги бүгүнкү демонстрацияга маалыматтарга караганда 7000 киши чыкты. Парламент имарат алдына жыйналгандар жаңы дайындалган премьер министр Павел Филиптин Европачыл багытты кармап турган өкмөтүнө каршылык билдирип, мөөнөт шайлоо өткөрүлүүсүн талап кылууда. Мунун алдында кечеги нааразылык акциясы учурунда демонстранттар парламент имаратына кирип барган кездеги тополоңдон 10 киши жаракат алган. Демонстранттардын жолун полициянын атайын күчтөрү тороогон. Жаракатталгандардын 7 полицейлер, ал эми башынан жарадар болгон 3 саясатчынын арасында мурда президенттин милдетин убактылуу аткарган Михай Гимпу дагы бар. Молдованын мурдагы өкмөтү банк секторуна чыккан жаңжалга байланыштуу былтыр октябрда кызматтан чегинүүгө аргасыз болгон эле. Андан бери парламент премьер министрди 2 ирет шайлай албай койгон. Нарында нааразылык жыйыны өттү. Шаардык мэрияга чогулган 100 ашуун киши бийик тоолуу жана барууга жолуга талай аймакта иштегендер үчүн маянасына кошулуучу үстөк акчанын кыскарып жатышын талкуулашты.
Жыйынга келгендер бул мыйзам туура эмес деп жогорку бийлик өкүлдөрү келип бул боюнча чогултарга түшүндүрмө берүүсүн талап кылышты. Ошондой эле алар мындай болбосо мөөнөтсүз нааразылык акцияларындагы уюштурууларын билдиришти.
Деп маалымдардын нарындан жыйынга күбө болгон кабарчыбыз Мирлан Кадыров. Татаал шарттагы аймактарда иштеген бюджет кызматкерлерин маянасына кошулуп берүүчү 50% үстөк акыны кыскартуу боюнча мыйзам долбоор жогорку кеңешке былтыр эле сунуш кылынган. Документ парламенттин талкуусуна коюлуу алдында турат. Британ иликтөөсү Путин Литвиненкону өлтүрүүгө балким макулдук берген деген бүтүмгө келди. 2006-жылдагы окуя боюнча коомдук иликтөөнүн жыйынтыгы бүгүн Лондондун жогорку сотунда жарыяланды. Ага ылайык Орусиянын мурда коопсуздук агенти Александр Литвиненконун Британ башкаласында уландырып өлтүрүлүшүнүн артында орус бийлиги турат. Буга балким президент Путин өзү дагы макулдук берген. Британ судьясы Роберт Уэндин айтымында иликтөө Литвиненко ФСБнын буйругунун негизинде орус жарандары Дмитрий Кавтун жана Андрей Луговой тарабынан өлтүрүлгөндүгүн көргөзүп жатат. Мен Луговой жана Кофтун мырзалар Литвиненкону уландыруу үчүн полоний 210 затын чайнекке салып кой деген ишенимдемин, деди судья Оен. Кремль бул кылмышка тиешеси бардыгын такай четке кагып жүрөт. Орусиядан 2000-жылы чыгып кеткен Литвиненко Путиндин сынчысына айлангандан кийин 2006-жылы Лондондо полоний 2010 заты кошулган чай ичкенден кийин мерт болгон. Орусия Британиянын кылмышка шектүү эки жаранды экстрадициялоо өтүнүчүн биринчи ирет четке каккан эле. Орусия тышкы иштер министрлиги бүгүн Британия иликтөөсүнүн бүтүмүн саясий жүйөсү бар деп атап, ал Москва менен Лондондун алакасына көлөкө түшүрөрүн белгиледи. Кыргызстан менен Түрк ортосундагы соода 80 миллион долларга кыскарды. 2015 жылдын жыйынтыгында Кыргызстан менен Түрк ортосундагы сооданын көлөмү 30% жакын же 80 миллион долларга кыскарганы Анкарада бүгүн ачылган ишкер форумда айтылды. Эгер мурдагы жылы соода көлөмү 312 миллион доллар болсо, былтыр бул 232 миллион долларга түшкөн. Анкарадагы форумда Кыргызстандын Евразия экономикалык союзунда мүчөлүгүн шартында Кыргыз-Түрк ишкер алакасына жаңы дем берүүнүн багыттары талкууланууда.
Форумдун негизги максаты Кыргызстандын Евразия биримдигинин алкагында өнүгүүсүн жолдорунда түрктөр менен кызматташуунун жолдору. Ошол негизги максаттар. Киши жана чакан ишкердүүлүктө Түркиянын моделин биз кандай колдонсок болот ошону үйрөнүү.
Деди бүгүн Анкара шаарында башталган 2 күндүк бизнес форумунун уюштуруучуларынын бири Айбек Сарыгул Азаттыкка иш чарага Кыргызстандан 100 ашык ишкерлер жана мамлекеттик кызматкерлер, Түркиядан 150 жакын өкүлү катышууда, Түркия Кыргызстандын ири соода өнөктөштөрүнүн 4-сү. Шериктештик кубогунда Кыргызстан 3-чү орун үчүн ойнойт. Кыргызстандын футбол боюнча жаштар курама командасы ушул күндөрү Орусиянын Санкт-Петербург шаарында өтүп жаткан шериктештик кубогунда коло байге үчүн ойной турган болду. Кыргыз футболчулары бүгүн тайпалык акыркы оюнда Казакстан менен 2-2 эсебинде тең чыкты. Натыйжада упайлардын айырмасы боюнча Кыргызстан А тайпасында 2-чи орунду алды. Элиза.
Рахмат. Улан Алымкул уулу соңку жаңылыктар менен тааныштырды. Ушул жана башка кабарлар биздин сайтта дагы бар. Дарыя Азаттык чекит кейжи. Эми эртеңки күнгө карата аба ырайы 22 январда жаан чачын күтүлбөйт, жолдор тоңголок, тайгак болот. Түндүк батыш тараптан келген шамалдын ылдамдыгы секундасына 2-7 метрден 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Чүй облусунда түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 3-8 градус жылуу. Таласта түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 2-7 градус нөлдөн жогору. Баткен облусунда түнкүсүн 5 градуска чейин суук болсо, күндүз 7-12 градус жылуу болот. Ош Жалал-Абадта түнкүсүн 5 градуска чейин суук, күндүз 8-13 градус плюс белгиси менен. Ысык Көлдө абанын температурасы түнкүсүн 6-11 градус суук, күндүз 1-6 градус жылуу. Нарында түнкүсүн 22-27, күндүз 5-10 градус суук болот. Бишкекте жаан-чачын күтүлбөйт, абанын температурасы түнкүсүн 7-9 градус суук, күндүз 4-6 градус жылуу. Сиз азаттыкты угуп жатасыз. Кыргызстандын каржы полициясы салык кызматынын арызынын негизинде Карабалтадагы Кыргыз-Кытай жунда мунай иштетүүчү заводуна карата кылмыш ишин козгоп, тергеп жатат. Ишканага салык төлөбөй, кирешесин жашырды деген кине коюлууда. Заводдун кызматкерлери бул аракет өндүрүштөн токтоп, маянанын төлөнбөй калышын шарттады деп кабатыр. Каржы полициясы болсо текшерүүнүн жүрүшүндө бухгалтердик мыйзам бузуулар боюнча документтер гана алынганын айтып, өндүрүштү токтотуу боюнча эч кандай чечим болбогонун ырастоодо. Иштин чоо жайын аныктоого жогорку кеңеш киришип атайын комиссия түздү. Кабарчыбыз Айзада Касмалиева ишкананын айланасында түзүлгөн кырдаалга кененирээк токтолот.
Каралтадагы жунда мунай иштетүүчү заводу иштебей жатыптыр деген маалыматты кечээ 20 январда жогорку кеңештин депутаты Кожобек Рыспаев көтөрүп чыгып, маселе бүгүн парламентте каралды. Рыспаевдин айтымында 19 январ күнү отун энергетика жана жер байлыктары боюнча комитет аталган заводдо көчмө жыйын өткөрүп жатып, ал жердеги өндүрүш токтоп турганына күбө болушкан.
Жунда Чайна Петрол компаниясынын иштебей токтоп турганына туш болдук. Алар бизге ошол жерден айтышты. Урматтуу депутаттар, эмне себептен бизди жаап салды, токтотуп салды? Биз налогко карыз болсок, Финпол жана налоговый инспекция жана бөлөктөр муну токтотпой эле ишин алып бара берсе, тергүүчүлөрүн алып бара берсе болбойт беле деген суроолор бизге болду. Алар айтып атат, бизди Финпол жанакы компьютерлер турган производствону полностью иштете турган диспетчерскийди печаттап салып кетип калышты. Биз кире албай атабыз, иштей албай атабыз деген бизге маалыматты берди.
Мындан улам бүгүн парламент бул маселе боюнча тийиштүү кызматтарды, анын ичинде экономикалык кылмыштуулукка каршы күрөшүү кызматынын жетекчиси Бактыбек Ашыровду чакырып, заводко байланыштуу жагдай боюнча түшүндүрмө талап кылды. Бактыбек Ашыров салык кызматынын жумда салык төлөбөй кирешесин жашырууда деген арызынын негизинде 2015 жылдын 18 декабрында каржы полициясы тарабынан иш козгоп, учурда тергөө жүрүп жатканын билдирди.
Текшерүүнүн жүрүшүндө 54 миллион сом салыкты жашыруу болуп жатканы далилденди. Бул салыкты төлөбөй жатат деп салык кызматы күзүндө эле билдирген. Мындан тышкары бензин сакталган резервуарларда 1000 тонна 95 маркадагы күйүүчү май жетишпестиги аныкталды. Бул деген 26 миллион сом түзөт. Ал эми кассада дагы тартип бузулган. Документтер боюнча кассада 2 миллион 600 миң доллар болушу керек деп көрсөтүлсө, ал жерде болгону 600 миң сом болгон. Бул салыкты жашыруу, балким акчаны алып чыгып кетүү аракетидир. Муну тергөө аныктайт.
Текшерүүнүн жүрүшүндө ишкананын жетекчи орун басары Ю Шан Лин Бишкектин 1 май райондук сотунун чечими менен 17 январда 2 айга камалган. Ашыровтун белгилешинче, бул кишинин колу дээрлик бардык документтерге коюлган. Завод директорунун орун басары жана бухгалтер каржылык мүчүлүштүктөр туурасында суроолорго жооп бере алышкан эмес. Мындан тышкары Ю Шан Линдин өлкөдөн чыгып кетүү ниети бардыгы тууралуу оперативдик маалымат болгон үчүн аны соттун санкциясы менен камакка алуу чечими кабыл алынган. Парламентарийлер бүгүнкү жыйында заводдогу өндүрүштүн токтотулушу зыяндуу заттардын абага чыгарылышы менен коштолорун, анда иштеген 600 жумушчунун тагдырын ойлоо керек деген. Бюджетке акча алып келип жаткан ири заводдун ишин кризис маалында токтотуунун кесепеттери туурасында ойлонуу зарылдыгын белгилешти. Алар эмне үчүн бул текшерүү иштерин заводдун ишин токтотпой туруп жүргүзүүгө болбойт деген суроого жооп издешти. Каржы полициясы өз кезегинде текшерүү маалында заводдо өндүрүш токтотулбагандыгын, болгону бухгалтердик тийиштүү документтер гана алынганын белгилеп жатат. Мындан улам депутаттар заводдун токтогон-токтобогонун аныктоо үчүн дагы бир ирет барып өз көздөрү менен көрүп келип чечимин кабыл алышты. Мындан улам комиссия түзүштү. Депутаттардан мурда бүгүн 21 январда Азаттык жуундага барган кезде ал жердеги жумушчулар кирип чыгып жүрүшкөн экен. Заводдун профсоюзунун төрагасы Нурбек Сулайманов заводдо иш 11 январдан баштап токтогонун, бирок жумушчулар күндөгүдөй эле жумуш орундарына келип мындан ары эмне болоруна кызыгып жатканын айтты.
Өткөндө фин полиция келип, маскачан кирип, биякты коркутуп үргүтүп, анан бизде жанагы центральный блокту опечатывать этип кетишкен да. Ошондон бери завод азыр токтоп турат.
Жумушчулар эмне менен алек болуп атат? Мен азыр көрүп атам, баары кирип чыгып эле, баары эле иштеп аткандай да?
Жок, азыр ошо жумушчулар көбүнчө эле турат. В основном ал үчүн бизге келип суроо атышат да, эмне болуп атат, кандай болот? Баарыбыз кредит алып алганбыз, кээ бирлердин үй бүлөлөрүн ушу жалгыз кормилистер бар, ошолор кандай болот деген суроо менен жүрүшөт да. Без содержания кетип калбайбыз деп баары коркуп отурушат азыр.
Ишкананын жетекчилиги жок болгондуктан алардан комментарий алуу мүмкүнчүлүгү болгон жок. Курулушу 2009 жылы башталган жуунда заводу жылына 800 000 тонна мунай иштетүүгө ылайыкташкан. Бирок былтыр өкмөт завод толук кубаттуулукта иштей албай жатканын моюнга алган эле. Бүгүнкү күндө заводдо бюджетке түшкөн салыктын көлөмү боюнча дагы кайчы маалыматтар берилүүдө. Парламентте 2015 жылдын 9 айында заводдон бюджетке салык түрүндө 1 миллиард 576 миллион сом, камсыздоо төлөмү катары 30 миллион сом түшкөн деген маалыматтар айтылды. Бул деген айына 90 миллион сом салык түштү дегенди билдирет. Ошол эле учурда экономикалык кылмыштарга каршы күрөшүү кызматы бул маалыматты четке кагып, заводдон бюджетке 2014 жылы 200 миллион сом, айына 17 миллион сомдон, ал эми 2015 жылы 364 миллион сом төлөгөн, демек айына 30 миллион сом түшкөнүн ырастоодо. Алар текшерүү маалында завод мындан эки эсе көп салык төлөөгө кудурети бар деген тыянакка келишкен. Айзада Касмалиева, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү дагы бир ишкананын айланасындагы чуулу маалымат менен улантабыз. Оштогу жергиликтүү ири ишканалардын бири саналган тамеки чыгаруучу Ош Дюбек ишканасынын акционерлери завод банкрот болуу коркунучунда экенин, жетекчилер сатып ийиши мүмкүн экенин айтып чыгышты. Акционерлердин айтымында ишкана миңге жакын жумушчунун айлыгын 3-4 айдан бери төлөй албай калган. Ош Дюбектин директору мындай маалыматтарды төгүндөдү. 40% мамлекетке ээлик кылган тамеки заводунун абалына кабарчыбыз Эрнест Нурматов токтолот.
Ош Дюбек ишканасынын юристи Тургун Абдраимов өз жетекчилигин заводду банкроттукка алып баратат деп айыптоодо. Анын айтымында директор Сыргак Ибраев ишкана төлөй албай турган насыя алып жатканы мына ушуга алып келет.
Айыл банкынан заявка таштаптыр, ишкананы күрөөгө коюп атат. Бул күрөөгө койду деген сөз 28% болгондо эсептеп коюңуздар, 20 миллион сомду кредит алгандан кийин ар айына проценти болот 5 миллион 600 миң төгүш керек да. 5 миллион 600 бул төгө албай, 500 600 миң төгө албагандан кийин булар баягы төлөмсүз, төлөөгө мүмкүнчүлүгү жок бол деген 2 айдан кийин өзү баягы санация закону боюнча бул эме банкрот объявит этилип туруп, уже ушунун сатка коюлат да. Бул деген сөз бир 2 айдан кийин завод жок болду деген сөз.
Абдраимовдун белгилешинче, учурда заводдо болгону 20 тонна гана тамеки өндүрүлүүдө. Өткөн жылы болсо жалпы 5000 тонна тамеки ферментацияланган. Жылына 15000 тонна тамеки өндүрүүгө кудурети жеткен Ош Дюбек мекемеси үчүн бул дегендик иш токтоп калды дегенди түшүндүрөт, дейт ал.
Эми азыркы учурда завод отурду, тамеки эктирели деген же болбосо бир тамеки эгүүчүлөр менен ассоциациялар менен бир иш жүргүзүп, ошол тамеки боюнча бир маселелерди козгобостон ушул убакытка чейин келе жатты. Ошонун негизинен азыркы учурда тамеки заводдо жумушчулар ишсиз калды,
Бул ишсиз калгандан пайдаланып чоңдор пайлап отурат азыр. Банкрот болсо, эртеси күнү барып баса калып алып коюш керек.
Ош Жүбек акционердик коомунун 40% акциясы мамлекетке карайт. Калганы 600 жакын акционерге тиешелүү. Заводтун акционерлеринин айтымында мекемеде учурда 50 ашыгыраак гана жумушчу калган. Айлыгын төлөй албай калгандыктан калган 1000 жакын кызматкер иштен бошотулган. Алардын да 4-5 айлык маянасы заводтун мойнуна карыз болуп калып кеткен.
6 айдан бери айлык берилди. Заводтун өзүнүн акчасы берилмек да, себеби биз акционер болгондон заводтун өзүн иштебейбиз, сырткы акционербиз. Бирок заводтун өзү жумушчуларына 6 айдан бери айлык бере албайт деп айтабыз.
Дейт акционерлердин бири Ильяз Адинаев. Ал эми Ош Жүбек тамеки ферментациялоо заводунун жетекчиси Сыргак Ибраев мындай айыптоолорду четке кагууда. Анын айтымында бул аракеттер аны кызмат орунунан кетирүү үчүн уюштурулууда.
Адам иштеди, бирок андай айлык берилген болгон жери жок. Баардыгы айлык берилип, жана жайында тамекекиин баардыгын үзүп жыйнап, баардын айлыгы 100% төлөнүп берилген.
Кара Суу районунун Жаңарык айылында жайгашкан Ош Жүбек заводу 1985 жылы ачылган. Ал негизинен тамекини өндүрүү жана чет жака экспорттоо менен иш алып барат. Учурда өлкө боюнча тамеки тармагында иш алып барган бир гана ушул ишкана калган. Директор Ибраевдин айтымында алар да жабылып калбоо үчүн өкмөттөн насыя сураган жана завод аны кайра төлөгөнгө толук мүмкүнчүлүгү жетет.
Сол жалганда бүт бар жалган айтканда ошо мен кечээ 4 январда анан 18 январда эки жолу жогорку кеңештин аграрный комитетке барып каралып өкмөткө ал жерден уже эмне берилди тапшырмабоюнча анан келечегинде
буга чейин Ош Жүбек заводу Түркиялык Сунель табак ишканасы менен иштешип келчү. Кыргызстандын тамекиси чет жакта анча сатылбай калгандыктан түрк ишкерлери өткөн жылдын башында кетип калышкан. Эрнис Нурматов, Азаттык, Ош.
Сиз кечки Азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Элиза Кененбаева. Азыр соңку жаңылыктар менен кыскача таанышып алыңыз. Кыргызстан фракциясынын депутаттары Элмира Жумалиева менен Чолпон Эсенаманованын мандатынан ажыратуу маселеси боюнча борбордук шайлоо комиссиясынын апелляциялык арызы бүгүн жогорку сотто каралып, колдоого ээ болду. Молдовада өкмөткө каршы нааразылык уланууда. Кишиневтогу бүгүнкү демонстрацияга маалыматтарга караганда 7000 адам чыкты. Нарында нааразылык жыйыны өттү. Шаардык мэрияга чогулган 100 ашуу киши бийик тоолуу жана барууга жолу ката ал аймакта иштегендер үчүн маянасына кошулчу үстөк акчанын кыскарып жатышын талкуу улашты. Кыргызстан менен Түркия ортосундагы соода 80 миллион долларга кыскарды. Берүүбүздү улантабыз. Лондондун жогорку сотунда федералдык коопсуздук кызматынын мурдагы офицери Александр Литвиненконы ууландырып өлтүргөн окуяны иликтөөнүн жыйынтыгы жарыяланды. Судья Роберт Оуэн Александр Литвиненконун өлүмүнө катышы барлардын арасында президент Путин менен атайын кызматтын мурдагы башчысы Патрушевтин ысымдарын атады. Анын айтымында тергөөдө кылмышка шектүүлөр Андрей Луговой менен Дмитрий Ковтун Литвиненконы радиоактивдүү полоний 210 менен ууландырганы далилденген. Бул тууралуу кабарчыбыз Кубанычбек Жолдошев кеңири баяндайт.
Лондондун жогорку сотунда судья Роберт Оуэн Орусиянын атайын кызматынын мурдагы офицери Александр Литвиненкону ууландырып өлтүрүү президент Путин менен федералдык коопсуздук кызматынын ошол кездеги башчысы Патрушевтин макулдугу менен ишке ашкан болушу мүмкүн деп белгиледи. Андрей Луговой жана Дмитрий Ковтун орусиялык атайын кызматтын тапшырмасы менен Литвиненкону ууландырганы тергөөдө далилденгени айтылды. Маркумдун жесири Марина Литвиненко күйөөсү өлүм алдында жатып аны ууландырууга Путинди айыптаганы учурда Англиялык сот тарабынан ырасталганын мындайча белгиледи.
Mr. Putin of his murder.
Албетте, бул ишке Путинди айыптаган күйөөмдүн өлүм алдында айткандары Англиянын соту тарабынан тастыкталганы кубандырат. Бирок эми премьер-министр Дэвид Камерон үчүн чечкиндүү чечим кабыл алууга убакыт келди. Мен аны Сашаны өлтүргөн ФСБден баштап, Лондондогу орус элчилигиндеги баардык орусиялык чалгынчыларды Британиядан айдап чыгарууга чакырам.
Бул иш боюнча коомдук иликтөөнү жетектеген судья Роберт Оуэн кылмышка шектүүлөр Луговой менен Кофтун 2006 жылы 1 ноябрда Лондондогу Миллениум отелинин пайын барындагы чайнеке полоний 210 радиоактивдүү уулу затын салганын тастыктоочу далилдер табылганын билдирди. Судья Оуэн муну менен алар Александр Литвиненкону радиоактивдүү затты колдонуу менен өлтүрүүнү пландаштырганы жана бул үчүн аны менен бир нече ирет жолугушканы тууралуу мисалдарды келтирди. Ошондой эле бул эки адам атайын кызматтын ошондогу жетекчиси Николай Патрушев тарабынан Лондонго атайын тапшырма менен жөнөтүлгөн болушу мүмкүн экени белгиленди. Ошол эле учурда Андрей Луговой Интерфакс агенттигине Британиядагы Литвиненконун өлүмүн иликтөө жыйынтыгын укуктук негизи жок, саясатташкан иш катары баалап комментарий берди. Ошондой эле агенттик укук коргоо органдарындагы булактарына таянып, бул иш саясатташкан иш болгондуктан Луговой менен Кафтун Орусияда эч качан жоопкерчиликке тартылбастыгын жазып чыкты. Лондондо оор абалда ооруканага түшкөн Александр Литвиненко эмнеден ууланганын дарыгерлер башында бир канча күнгө чейин билишкен эмес. Бул ишти иликтөөгө Англиядагы контрчалгындоо кызматтарынан тартып, радиацияны изилдөөчү атайын илимий институттар дагы тартылган. 2006 жылы 23 ноябрда Лондондун түндүгүндөгү Олдермастондо Литвиненконун анализинен полоний 210 радиоактивдүү заты табылган. Алдан 22 күн мурун мейманканада мурдагы кесиптеш курбалдаштары менен жолугушуу учурунда ууланган чайды ичип алганы расталган. Мына ошол анализдин жыйынтыктары тастыкталган күнү Александр Литвиненко каза болгон. Өлүм алдында жаткан Александр Литвиненко ага чейин Луговой жана Кофтун менен жолугушканын айтып, полицияга көрсөтмө берген. Бул окуя Британиянын борборуна жасалган радиациялык чабуулга тете иш катары кабыл алынган. Өкмөттүн радиациядан коргоо бөлүмү окумуштуулардан жана контрчалгындоо кызматынан турган кризистик топ түзүп, өлкөгө радиоактивдүү зат кандай жол менен алып кирилгени жана Литвиненкону ууландыруу жагдайлары иликтене баштаган. Федералдык коопсуздук кызматынын мурдагы офицери Александр Литвиненко ага чейин Англиядан саясий башпаанек алып, андан кийин ага жарандык берилген болчу. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Кезек эми Азаттыктын Севан маегинде элетте жашап өмүрүн, айыл турмушун, кыргыз элинин тарыхын көркөм иликтөөгө арнап келаткан сүрөткер Элюбай Отунчиевке алгачкы мамлекеттик сыйлык кыргыз республикасынын эл жазуучусу наамы ыйгарылды. Элетте жашаган жазуучу менен анын чыгармачылыгы окурмандарга тартууланган роман повесть аңгемелери тууралуу кабарчыбыз Бекташ Шамшиев маектешти.
Эми өзүңүздүн чыгармачылыгыңызды сиз ошо социализм доорунда анан кийинки жаңы доордо деп бөлөсүзбү, же баарыбыз бирдейби сизге?
Мезгил өзүнүн тамгасын басатты, мезгилге жараша болот. А бирок мен өзүмдүн чыгармачылыгымды тиги бу деп бөлгөнгө мен мындай туура эмес деп эсептейм. Чыгармачылык өзү баягы бала кезден калем кармагандан баштап көздөгөн максат бар. Ошол максатка жетиш үчүн биз ошол келатабыз да. Баягы Саякбай тай торуну чапкандай, ошо тай тору карыган
60 асыйда.
60 асыйда анан чуркап атпайбы? Ошондой болуп биз дагы ортодо жана өзүң белгилегендей бир 20 жылдай тыныгуу болду. Алтын уулугунун немеси Айыл таңы деген китебим чыккан. Ошондо Ташбака деген повест бар. Ошо Ташбака повестинин прототиптери арыз жазышып ал убакта партиянын заманы.
Ал чыгармаңызды мен билем Элубайга. Ошол райондук гезиттеги
ошол акыбалды жазгам. Анан ошондон анан мени райком бюросунда карап партиядан чыгара турган болушуп, соттой турган болушуп, ушундай максат алар ушундай көздөгөн да. А бирок алар партияда талкуулаганда ошол учеттук карточкага жазылуу менен катуу сөгүш берилип, андай берилгенден кийин кызматтан кетиш керек экен да. Ошон үчүн мени редакциядан кууп жиберишкен. Мындай кууч. Анан башка 5-6 жыл ушул ар жерде жүрдүм. Анан кийин жазуучулар союзуна келип, ал убакта кийин Чыңгыз Айтматов секретарь болуп калды. Өскөн Даникеев, Жолон Мамытовдор. Анан ошолордон кат барып, ал убакта райком биринчи секретарь ушул Ормонов эле, Эргеш Ормонов. Анан ошол кишиге кат баргандан кийин анан ошол киши анан ушул басма сөзгө кайра иштеп калдым. Мындайча айтканда ошол өзүнүн тагын немеде деген да, бул материалдык жактан дагы, моралдык жактан дагы ушундай кысым болуп, анын үстүнө кандайдыр бир рухий жактан дагы зыянга учурап, анан ушул көп жылдар жазган жокмун, көркөм чыгарма жазган жокмун, баягы макалаларды жазып жүрдүм. Анан бирок окудум тарыхый китептерге мурда кызыкчу элем, ушул тарых жактарга санжыргызып аны ошолордун баардыгы жыйналып анан баягы эгемендик алгандан кийин анан жанагы эпикалык чыгармаларга өтүп кеттик.
Адамдын моралдык этикалык бир багыты, моралдык этикалык бир баалуулуктарына басым жасап келдиңиз да. Эми ал баалуулуктар менен социализм заманы менен жок болуп кеткен жокпу?
Баалуулуктар бул адам баласы жашап турганда баалуулуктар кала берет. Анткени бул адам баласына ошол баалуулук керек. Анткени адам баласы ушул илгерки замандардан бери адам коом өсүп атат да. Коом дайыма өнүгүштө болот. Артты көздөй кетпейт, дайыма алдыга умтулат. Ошондуктан ал баалуулуктар анча мынча өзгөрүшү мүмкүн, бирок негизги баалуулуктар ошол боюнча кала берет деп эсептейм.
Элибай ага, сиз айтып атасыз, мына куугунтукка кабылдым деп. Эми бирок куугунтуктун экинчи бир жакшы жагы болуп калды. Сиз ошо куугунтуктун аркасы менен элибиздин өткөнүнө, тарых темасына кызыгып, мына бул жаатта менин баамымда 3 чоң бир эмгек жараттыңыз. Мен жанагы Молдасан жөнүндөгү баяныңызды, анан кийин жеңи жок жөнүндөгү баяныңызды, анан азыр ушул тапта жана китеп дүкөндөрүнө турат баарындар деген дагы бир чоң көлөмдүү китебиңизди жарыяладыңыз да. Эми мына Молдасанда сиз ошо жанагы орус бийлиги жаңы келгенден кийинки бул жагынан алганда ошо жанагы сынган кылычты бир тематикалык жагынан уланткан тема экен э. Ошо кайрылдыңыз, буга эмне себеп болду?
Буга себеп болгону ошол Молдасан деген бий болгон, болуш болгон өзү адилет бийлик жүргүзгөн адам экен. Кемеңгер, даанышман адам экен. Анын үстүнө ошол Молдасан ушул биздин айылда туулган, туугандар ушул азыда биздин айылда жашайт. Илгерки карыялар ошол киши жөнүндө көп сөздөрдү айтып, отурган жерде аңгемелер көп болчу эле да. Ошон үчүн ошол кишинин элези көзгө элестеп, ошону бир чагылдыруу максатын көздөп, анан экинчиден ошол доор адабиятта жакшы чагылдырылбай калган да. Ошон үчүн мен баягы өзүмдүн көз карашым менен ошол падышалык адамдар, ошолордун максаты эмне болгон, ошол убактагы кыргыз мыктылары кандай иш кылган, алардын өз ара бири бирине тартыштары, кыскасын айтканда ошол улут эл кыйынчылык учурда ошондой мыкты адамдарга сүйөнөт да. Ошолор лидер болуп эл баштап элди туура жолго багыттайт. Мына ошол максаттарды эметип, анан экинчиден ошол доорду улам мурдагы кишилердин көзөткөндөн кийин эски доор калып калат экен да. Ал эми ошол доор жөнүндө туура чагылдырып көркөм сүрөтүн тартсаң, кийинки муун ошол жанагы сүрөт аркылуу ошол чыгарманы окугандан кийин ошол доор жөнүндө туура маалымат алат. Мына ушул максатта көздөдүм. Анын үстүнө биздин тарыхчыларды өзүң билесиң, тарыхчылар өзүнчө фактыларды гана тизип кете берет. Анын себептерин көп учурда ачпайт, же болбосо башкача кылып ачып коет. Өзүң билесиң, бул азыркы заманда ар бир улут өзүн сактоого аракет кылат. Ошон үчүн кыргыз байыркы эл болгондуктан кийин кыргыз ушу өзүнүн салтын, касиетин сактап дүйнөгө кыргыз бекер жаралган эмес. Кыргыз канча кылымдарды, канча күрөштөрдү, канча согуштарды, жортуулдарды өткөрүп ошонун баарын жеңип келген. Ошонун сыры эмнеде? Мына ушул маселени изилдөө да. Эми мындан аркы чыгармаларда ушуну мен уланткым келет.
Элибай ага, мына сиз тарыхый темага Молдасанга улай эле дагы бир чоң бир тарыхый инсаныбыз, тарыхый бир чоң бир кыргыздын адабиятындагы төкмө акындар поэзиясындагы бир чоң өкүл, абдан өтө эле чоң мындай чыгармачыл инсан жеңи жок жөнүндө бир үч илтик жаздыңыз. Жеңи жокко кайрылып калышыңыздын себеби эмнеге байланыштуу болду?
Мына Бекташ, сен инсан деген сөздү айттың. Инсан деген сөз бул адам деген эле сөз маанизи. Муну Чыңгыз Айтматов орустун личность деген сөзүнө каратып чыгарган ушул кабыл алынып кетти. Мен бул инсан деген сөзгө өзүнчө кыргыздын төл сөзү менен алгым келет да. Муну мен өз гана деп алдым.
Өз гана.
Өз гана. Адам личность, өзүн өзүн гана. Ал киши өз гана эч качан башка бирөөгө окшобойт. Бул ааламда канча миллиард, 7 миллиард эл бар экен, ошо 7 миллиард ар кимиси өзүнчө өз гана болуш керек. Бирок өз гана болуш үчүн
кайталаңыз.
Кайталаңыз. Бул өзүнчө бир аалам болуш керек да. Мына
Элетте жашап өмүрүн айыл турмушун кыргыз элинин тарыхын көркөм иликтөөгө арнап келаткан сүрөткер Элюбай Отунчиев менен Бекташ Шамшиев маектешти. Маекте толук версиясын сиз азаттыктын кийинки берүүлөрүнөн уга аласыз. Бүгүнкү кечки берүүлөрдү мен Элиза Кененбаева алып бардым. Кечиңиз саламатта, ийгиликтүүсүн, саламатта калыңыз.